Piksa poti, wamu take ak nga aminu kumpam yaninim. Siwan Yesu ta aminu unin tawakain aminu ansing yanikut. Ginda kuke aminu kundu nai yaninong. Ninda aminu atepnda kundu Yesu ya yaninim. Garu ninda Yesu ta ne kekek nga ak nga atnde kut yaninim. Ninda wa ak nga tasinanu. Waungu anututa ne apata akngata nimik. Ngata nimu wawan, ninda anututa ne kwam takna kanemu aminu kundu ayaninim. Garu sanga anututa ninu inandek ngata nimu nga kakna wamnata nininga pakna esa kut kanem unukan. Siakan.